Aici e Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Pupușoi. Moldovenii au primit primele compensații pentru acest sezon rece, mai mici decât anul trecut. Mai mulți cetățeni spun că s-au pomenit într-o categorie de vulnerabilitate energetică mai scăzută, deși nu s-au îmbogățit între timp, adică de la atribuirea gradului inițial. Autoritățile de la Chișinău au pus pe pauză plecarea moldovenilor la muncă în domeniul construcțiilor în Israel, pentru că acesta a încălcat câteva prevederi dintr-un acord bilateral. Câtă forță de muncă a pierdut Republica Moldova în ultimii 10 ani și cum vrea să-i convingă pe străini să vină să lucreze aici? Și când Republica Moldova nu va mai fi privită ca cea mai săracă țară din Europa? Sunt temele ediției de astăzi, în care îl avem ca invitat pe ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu. Ministrul al Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, discutăm în studioul Europei Libere la puțin peste un an de când ați fost învestit în această funcție, iar anul trecut ministerul dumneavoastră era în centrul atenției, în special pentru că gestiona acea importantă platformă de oferire a compensațiilor pentru cetățenii Republicii Moldova și în acest an s-au acordat compensații pentru moldoveni, pentru perioada rece a anului. În acest sezon însă s-au acordat compensații însoțite de ușoare controverse sau nemulțumire din partea oamenilor, inclusiv din discuții pe care le-am avut noi la Europa Liberă cu cetățenii. Unii dintre ei au spus că au primit compensații mai puține sau chiar deloc, iar gradul de vulnerabilitate li s-a schimbat practic de la o lună la alta, de la un an la altul. Cum răspundeți dumneavoastră afirmațiilor că, iată, acest nivel de vulnerabilitate s-a schimbat atât de mult, deși oamenii au aceleași venituri ca în anul precedent?
Eu cred că primul lucru care trebuie să-l menționăm este că majoritatea celor care beneficiază de compensații în factură, inclusiv în acest an, beneficiază de compensații similare cu anul trecut, în sensul în care prețul final pe care îl achită pentru sursa de energie este similar cu anul trecut. Da, gradul de vulnerabilitate probabil pentru unii din ei s-a schimbat, pentru că și prețul la sursa de energie s-a schimbat. Se schimbă și componența familiei, veniturile și așa mai departe. Dar în acest an, pentru toți cei care s-au înregistrat în platformă, noi am comunicat care a fost venitul care l-am identificat noi sau venitul declarat de către solicitant, în baza căreia noi am putut să determinăm nivelul de vulnerabilitate energetică. În acest an, aproximativ 92% din persoanele care beneficiază de compensații vor achita prețul final aproximativ cel similar din anul trecut. Mai mult, în acest an avem pentru luna decembrie 275.000 de gospodării care primesc compensația monetară lunară de 800 de lei, compensație pe care am crescut-o cu 100 de lei în acest an, și avem aproximativ 80.000 de gospodării care, ca măsură tranzitorie în acest an, primesc atât compensația monetară, cât și compensația în factură.
Dacă e să însumăm aceste date pe care le aveți dumneavoastră, cât la sută din întreaga populație a Republicii Moldova beneficiază de aceste compensații din partea statului?
Estimarea noastră este că pentru luna decembrie avem aproximativ 67-68% din gospodăriile din Republica Moldova, aproximativ 1.400.000 de persoane. Numărul de beneficiari coincide cu cei din anul trecut care s-au înregistrat direct în platforma de compensație. Numărul de beneficiari care au primit compensația monetară a crescut în acest an cu aproximativ 50.000.
Care este cea mai mică și cea mai mare compensație pe care au primit-o cetățenii Republicii Moldova pentru luna decembrie, dacă aveți, desigur, asemenea statistici?
Noi compensăm, spre exemplu, pentru gaze, noi compensăm primele 180 de metri cub. În dependență de gradul de vulnerabilitate, putem să estimăm, deci asta este plafonul pentru noi. Spre exemplu, dacă compensăm 180 de metri cubi de consum, la o compensație de, spre exemplu, 6 lei, putem să facem matematică și asta ar fi pragul maxim.
Dumneavoastră și familia dumneavoastră, în ce categorie de vulnerabilitate vă încadrați?
Nu ne-am înregistrat în sistemul de compensație în acest an, nici anul trecut.
ați decis că nu veți primi compensațiile automat și de-aia nu v-ați înregistrat sau care e motivul?
A fost o decizie personală să nu ne registrăm. Credem că banii publici trebuie utilizați acolo unde este cel mai mult nevoie, să ajutăm într-adevăr familiile cu venituri mici, cu venituri modeste și am decis că și în acest an nu ne vom înregistra pe platforma de compensații.
Domnule ministru, să discutăm și un pic aspecte politice, apoi ne reîntoarcem la cele sociale. Întâi de toate, în acest an de ministru a existat și un mic incident legat de dumneavoastră, cel legat de locuința pe care o aveți și dumneavoastră ați spus că de fapt aparține părinților, dumneavoastră de aceea nu ați declarat-o, ați explicat deja public, Aniul a spus că nu este o problemă dacă nu ați declarat această locuință. Anul acesta veți declara locuința de la Ratuș sau nu?
Eu cred că toți demnitarii publici, inclusiv în special în Republica Moldova, au obligație legală și morală să declare toate veniturile, interesele și proprietățile. Eu am completat declarația de venit cu maxim conștiință și eu niciodată nu am ascuns nimic. Casa în care locuiesc aparține legal părinților mei, deși la construcție am contribuit și mare parte eu împreună cu soția mea, pentru că noi am finalizat această casă, această construcție în pandemie. Imediat după aceea am avut un copil mic, nu am avut timpul necesar și nu am prioritizat să trec prin acel efort birocratic de a face acel transfer. Mai mult, eu mi-am făcut casa când nu am fost în demnitar public. Deci eu sunt ministru de aproximativ un an și câteva zile. Respectiv, și în acest an voi declara toate veniturile, toate bunurile. Casa este în continuare în proprietatea părinților mei și asta voi declara în acea declarație. Deci, eu nu văd o problemă în acest sens și pentru mine este straniu că declarațiile unei persoane absolut lipsite de credibilitate sunt tirajate în spațiu public la nesfârșit. Mai mult, această persoană a fost acționată în instanța de judecată, fapt de care această persoană se eschivează.
Domnule Buzu, ați spus inclusiv că îl cunoașteți și pe domnul Spânu, sunteți amici. Cum e să aveți amici în guvern? Vă face munca mai ușoară sau mai complicată?
În guvern este atât de mult de făcut că nu ai timp să te gândești. Noi suntem o echipă determinată să demarăm reformele necesare, să accelerăm și să îmbunătățim lucrurile din Republica Moldova și unde există nevoie de a discuta, de a clarifica anumite lucruri, o facem, eu o fac cu toți miniștrii din cabinet.
Unul dintre motivele pentru care v-am întrebat despre această relație de amiciție pe care ați spus că o aveți cu domnul Spânu este că în spațiul public există un asemenea mit că dumnealui ar fi un pol de putere independent în guvern și independent de partidul de guvernare PAS. Vreau să vă întreb dacă este adevărat acest mit sau nu, că dumneavoastră sunteți în guvern și simțiți lucrurile altfel.
Eu am spus, noi suntem o echipă, avem scopuri și obiective clar definite, nu există poluri independente în cadrul guvernului, există o echipă unită care trebuie să livreze pe un program foarte clar setat de prim-ministru și președinta Republicii Moldova.
Deci nu există niciun fel de rivalitate în interiorul guvernului?
Nu. Cum spuneam, mituri tot timpul vor exista. Eu cred că există responsabilitatea noastră a tuturor, a instituțiilor media, de a nu perpetua sau cel puțin a trata cu mai multă gândire critică anumite ipoteze care sunt lansate în satul politic și în spațiul public.
Dacă nu credeți că ar fi poate oportună o rivalitate sau o diversitate de idei, mai ales în cadrul unui guvern monocolor care ține de un singur partid politic, nu credeți că așa ar fi mai simplu și poate mai ușor de evitat în unele cazuri greșelile, dacă credeți că ele există?
Discuții și opinii diverse sunt în cadrul guvernului, pentru că fiecare din noi avem domenii diferite și atunci când discutăm anumite probleme mai sensibile, mai complicate, cu siguranță avem opinii diverse, dar până la urmă este o responsabilitate colectivă la care ajungem, luăm o decizie și încercăm să o implementăm cât mai curând posibil în beneficiul cetățenilor Republicii Moldova. Deci eu vă asigur, discuții, opinii diferite, divergente, sunt în cadrul guvernului, că asta este firesc. În orice guvern există diversitate de opinii.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Republica Moldova, auzim mereu, vrea investiții, investiții, investiții. Autoritățile, cred că și cetățenii își doresc investiții din afară, oameni de afaceri care să vină aici, să creeze locuri de muncă, să deschidă alte afaceri. Dar se întâmplă uneori ca acești investitori venind în Republica Moldova să nu găsească forță de muncă suficientă, iar dacă găsesc, se poate întâmpla ca aceasta să nu fie calificată pentru munca de care au ei nevoie. Cum vedeți dumneavoastră această situație din perspectiva ministrului muncii? Pentru că Republica Moldova caută investiții, dar în momentul în care acestea ajung aici, piața muncii pe care o are nu este suficientă pentru a acoperi aceste investiții.
Aveți perfectă dreptate. Avem un deficit de forță de muncă. Pe de altă parte, nivelul de ocupare în Republica Moldova este extrem de mic. Și asta înseamnă că la mijloc este vorba de instituții care sunt ineficiente, care nu lucrează pentru binele cetățenilor și noi, în cadrul guvernului, inclusiv în acest an, pentru ministerul nostru, 2024 este anul muncii. Vom pregăti mai multe programe și mai multe inițiative în acest sens. Vom continua cu reforma Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă. În anul 2023 am susținut aproximativ 11.000 de persoane, cetățeni din Republica Moldova, să-și găsească un loc de muncă. Ținta noastră este să ajungem la 30.000 de persoane prin această instituție. Lucrăm la mai multe programe prin care vrem să formalizăm mai multe locuri de muncă, pentru că chiar dacă avem puține locuri de muncă, o parte din ele sunt la gri, deci cetățenii muncesc, dar primesc salariu un plic, o parte din salariu, tot salariu, și vom avea și un program în acest sens. Vom avea măsuri prin care vom încuraja diferite categorii să ajungă pe piața muncii cât mai rapid posibil. Mă refer la persoanele cu dizabilități, persoanele care îngrijesc de copii, în special mame, ne referim la refugiații din Ucraina. Conștientizăm că există o problemă semnificativă în Republica Moldova. Mai avem și problema prin care o parte din cetățeni, beneficiind de anumite plăți sociale, sunt descurajați să-și găsească un loc de muncă, deci intervenim și pe acest aspect, pentru ca să ne asigurăm că toți cei care pot munci să muncească în Republica Moldova.
Observați că este în continuă ascendență acest exod al forței de muncă din Republica Moldova sau totuși există și momente în care cetățenii aleg să revină în Republica Moldova? Care este tendința în general, domnule ministru?
Noi, în ultimii 10 ani, am pierdut aproximativ 20% din populația aptă de muncă în doar 10 ani, ce este o pierdere semnificativă. Tendințele parcă s-au așezat un pic înainte de război. O parte din cetățeni, inclusiv fiind prinși în pandemie, au decis că este mai bine să vină să muncească la distanță, să studieze din Republica Moldova. Războiul din Ucraina a accelerat aceste tendințe. Eu cred că pe termen mediu lucrurile se vor stabiliza, dar eu nu voi spune în spațiu public sau cetățenilor că lucrurile se vor îmbunătăți sub acest aspect în viitorul apropiat. Noi am văzut inclusiv experiența altor țări care s-au integrat în Uniunea Europeană. Mă refer la țările baltice, la țările din Europa Centrală, Polonia, Cehia. Cetățenii, chiar dacă în acele țări nivelul de trai a crescut, au continuat să emigreze. Deci există această tendință și ea nu este doar în Republica Moldova. Ceea ce putem noi să facem este, unu, să încurajăm persoanele care sunt în Republica Moldova și sunt apte de muncă să muncească, să-i ajutăm să fie mai productivi, mai bine pregătiți, să muncească în domeniul în care își doresc, să încurajăm cetățenii care au plecat să se reîntoarcă și să devină active aici, să-și deschidă o afacere. La ministerul pe care îl conduc, în echipa de conducere, avem 3 persoane care s-au reîntors din diasporă pentru a munci la minister. Un secretar de stat care a venit din Statele Unitele Americii, o altă secretară de stat a venit din Germania și recent secretarul general adjunct al ministerului a venit din Marea Britanie. Deci există cetățeni care, dacă le oferi un proiect, o misiune, revin în Republica Moldova pentru a pune umărul la reconstruirea Republicii Moldova, la proiectul de integrare europeană.
Republica Moldova, de altfel, a și liberalizat piața pentru cetățenii din peste 40 de țări. Asta înseamnă și cetățeni din Uniunea Europeană, dar și cetățeni din țări ca cele din Asia Centrală sau Asia de Sud-Est. Deci asta înseamnă că acești oameni pot veni, se pot angaja în Republica Moldova fără permise de...
Este mult mai ușor, pentru că era situația când veneau conducători de bănci, conducători de companii și trebuia să stea la birou pentru migrație și azil cu ore în șir sau pentru a obține un certificat trebuia să cheltuie zile întregi. Și ceea ce am încercat noi să facem este ca, dacă există dorință, există investitori care doresc să vină în Republica Moldova, inclusiv cu echipe din acele țări, să le facem lucru mai ușor.
Și de la această liberalizare din vară până acum, aveți date câți cetățeni din afara Republicii Moldova și-au arătat interesul pentru a lucra aici?
Ultimele date nu le am, pentru că aceste date sunt gestionate, aceste procese sunt gestionate de către colegii noștri la Ministerul Afacerilor Interne. Dar eu cred că timpul a fost destul de mic pentru a vedea dacă există un impact semnificativ, în sensul în care a crescut dramatic numărul de cetățeni din Uniunea Europeană care vin în Republica Moldova să muncească și mai departe.
Da, știți cel puțin poate ce domenii aleg ei de obicei sau nici...
Noi în cadrul guvernului, când am pregătit acele pachete de măsuri, am încercat să vedem la pachet cu acei investitori care vin în Republica Moldova și, spre exemplu, întâmpină provocări birocratice atunci când vor să stabilească aici. Deci asta a fost cumva prima intenție și cu siguranță, pe lângă alte eforturi de debirocratizare și digitalizare, am încercat să prezentăm și să simplificăm procesele pentru cei care vor să vină în Republica Moldova, să deschidă o afacere, să creeze locuri de muncă și așa mai departe.
Domnule ministru, pe de altă parte, ministerul pe care dumneavoastră îl conduceți, dar și autoritățile în general prin intermediul Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă au dezvoltat și ați avut de fapt un program foarte intens de promovare a angajării cetățenilor Republicii Moldova în Israel, da? Deci oamenilor le era explicat cum ar putea să se angajeze acolo, în ce condiții. Și întrebarea e, de ce promovează Republica Moldova angajarea cetățenilor moldoveni peste hotare, în timp ce însăși Republica Moldova are puțină forță de muncă aici?
Nu știu dacă cuvântul promovare este unul a reușit în acest caz. Ceea ce am încercat noi să facem este că în Republica Moldova există cetățeni care doresc să lucreze în Israel. Această dorință s-a intensificat atunci când în Rusia, în Moscova, aceste oportunități în sectorul de construcții, spre exemplu, au fost limitate mai dramatic. Nu ne dorim situația în care cetățenii din Republica Moldova sunt înșelați, sunt percepute taxe exorbitante, pleacă în Israel fără a lucra legal, fără a avea protecții sociale, protecții de muncă. Și ceea ce am încercat noi să facem este exact să oferim această certitudine că cetățenii care pleacă acolo au protecție necesară, că vor fi salarizați adecvat și că ei se vor întoarce, pentru că este vorba de migrație circulară. Ei pleacă pe un contract determinat, sunt remunerați adecvat, le sunt oferite o protecție adecvată în caz de accident, le sunt oferite protecția socială adecvată și asta încercăm noi să facem. Dacă există dorință, dacă noi nu reușim pentru acești cetățeni să le oferim locuri de muncă dorite în Republica Moldova, a doua opțiune este să plece pentru o perioadă determinată în condiții clare, sigure, și asta este tot o responsabilitate a noastră pe care ne-am asumat. Dar noi nu promovăm activ plecarea cetățenilor în alte state. Acele campanii de comunicare au fost pentru a determina cetățenii să fie informați, să nu cadă pradă unor escroci de pe piața muncii, unor companii private care nu este clar dacă oferă contracte de muncă adecvate, protecție și așa mai departe.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
La început de ianuarie, adică această lună, Republica Moldova a suspendat temporar acest acord pe care îl are cu statul Israel în domeniul construcțiilor. Care au fost motivele și când va fi preluat acest acord?
Partea israeliană a încălcat prevederile acordului și noi am notificat partea israeliană, le-am solicitat să remedieze toate pretențiile pe care le avem noi și runda va fi redeschisă doar după ce aceste pretenții invocate de noi vor fi satisfăcute într-un mod pozitiv și vom avea asigurări că ele nu se vor repeta.
Ce pretenții? Ce s-a încălcat, de fapt, domnule ministru, dacă puteți să ne explicați?
Sunt elemente legate de faptul că în acord sunt condiții foarte clare pentru candidații care urmează să participe la program. Partea israeliană a încălcat acele prevederi.
Dacă ați putea să deschideți un pic parantezele, de exemplu, nu toată lumea
cunoaște. Spre exemplu, în acord se specifică că acele persoane care au muncit, care deja au participat în alte runde, nu mai pot participa. Partea israeliană a încercat să recruteze persoane, inclusiv care deja au participat. Și au mai fost încălcări în acest sens. Și noi am insistat ca toate prevederile acordului trebuie să fie respectate, pentru că obligația noastră este să ne asigurăm că cetățenii primesc suportul necesar, protecția necesară.
Și cum a reacționat partea israeliană?
Noi suntem în dialog cu ei, încercăm să clarificăm în cel mai scurt timp toate problemele.
Ați spus că inclusiv persoane care au participat la aceste acorduri, care au fost parte acestor acorduri, nu mai pot să participe de nou. De ce? Puteți să ne explicați care sunt motivele pentru care este atât de strict acest aspect?
Asta a fost, deci acordul ăsta de muncă a fost negociat și prelungit în mai multe ocazii. Deci el are mai mult de 15 ani, dacă nu greșesc. Și asta a fost o condiție care a fost negociată de ambele părți atunci când s-a negociat acel acord. Noi considerăm că dacă noi sunt două părți care respectă prevederile, au această înțelegere că trebuie să respectăm prevederile, ele trebuie să fie respectate. Pentru că dacă un acord este viciat de faptul că o parte ignoră anumite responsabilități, există riscul că și alte angajamente vor fi ignorate, nu vor fi livrate la momentul sau la așteptările pe care sunt descrise în acel acord.
Ce întrebări își pune statul Republica Moldova dacă își pune în momentul în care încurajează sau informează oamenii despre faptul că pot să plece să muncească în domeniul construcțiilor într-o țară care este în război?
Deci eu încă o dată vreau să reiterez. Noi nu încurajăm pe nimeni. Noi vrem să oferim protecție cetățenilor noștri. Noi am avut situații când cetățenii Republicii Moldova erau înșelați, trebuia să plătească taxe exorbitante pentru a merge și a lucra în condiții neclare, fără contract de muncă, fără condiții clare de salarizare și așa mai departe. Ceea ce facem noi este să asigurăm această siguranță, această protecție pentru cetățenii noștri. Asta este o obligație a noastră ca și guvern. Noi nu promovăm și nu încurajăm cetățenii noștri să plece să muncească peste hotare, dar noi nu am avea această atitudine banală și provincială în care o să spunem că noi închidem granițele pentru cetățenii noștri și noi nu oferim oportunități mai sigure de migrație circulară. Asta este.
Ați avut și un aspect, de exemplu, în acest contract în care era stipulat în mod special securitatea cetățenilor moldoveni?
Sigur. Fiecare candidat este examinat, li sunt testate abilitățile în domeniul construcției. Deci, în toate rundele pe care au fost administrate atât de către noi și partea israeliană, au fost cerințe foarte clare, foarte specifice, care au fost implementate ca la carte. Și asta era așteptarea noastră pe fiecare rundă. Și noi avem un acord, noi trebuie să-l respectăm. Guvernul Republicii Moldova nu promovează programe de muncă în afara țării. Noi încercăm să creăm aceste oportunități aici, la noi acasă, dar totodată, dacă cetățenii noștri doresc să emigreze, noi avem această responsabilitate să le oferim protecția necesară atunci când ei doresc să muncească în afara țării.
Domnule ministru, ați spus că vă doriți ca cetățenii Republicii Moldova să rămână și să muncească aici, dar mulți dintre ei au plecat. Ați vorbit despre o pierdere de 20% din piața muncii
în ultimii 10 ani
și asta afectează și sistemul social și de pensii pe care îl are Republica Moldova. Noi am stat de vorbă cu mai mulți trecători din Chișinău care vorbesc despre starea lor socială și cei mai mulți dintre ei se plâng sau sunt nemulțumiți de faptul că salariile sunt încă mici sau pensiile nu reușesc să acopere acopere toate necesitățile pe care le au ei sau părinții lor. Așadar, haideți să-i ascultăm ce au de spus și după asta să revenim la discuții.
Protecția socială? Cred că ești, da, satisfăcătoare.
Dar de ce?
Eu sunt pensionar, eu n-am cu nimeni nimic, stau acasă, nota de 8 merit.
De ce?
Merită că de câte ori ne adresăm, ei ne ajută cu ceva.
4-5, în jur. Nu știu, pentru că eu am, mama mea este pensionară și cred că cu pensia pe care o are ea, e foarte mic șansă ca ea să poată supraviețui doar cu această pensie.
La toți s-au ridicat acum un pic salariile. Deja e un plus. S-ar putea un pic mai mare să fie procentul, fiindcă la noi în Moldova acum e greu de trăit cu salariul de stat. Fiindcă salariul de stat, după câte știm, e 5.000 de lei. Ar fi de dorit măcar 7 să fie, minim. Domnul Buzu, v-aș da așa o întrebare bună. Ce perspective dumneavoastră ați lua ca să rămâie tineretul nostru în țară, să nu plece, să vrea să lucreze pentru țara noastră, să aibă un salariu decent, să-și crească copiii în țara noastră?
Așadar, domnule ministru, preocupările sociale ale oamenilor le-ați auzit și dumneavoastră. Ce credeți că ar putea să-i motiveze pe oameni să rămână în Moldova, în afară de misiunea despre care ne-ați vorbit mai devreme sau de sentimentul apartenenței la societate?
Eu cred că, în primul rând, noi trebuie să le oferim cetățenilor un proiect de țară. Pentru noi acest proiect este integrarea în Uniunea Europeană. În al doilea rând, trebuie să arătăm sentimentul ăsta de progres, că în pofida tuturor problemelor pe care le avem noi, pe fiecare domeniu se înregistrează progrese, devenim mai integri, mai eficienți, putem să mobilizăm mai multe resurse și da, pensiile în Republica Moldova nu sunt suficiente. Ele nu oferă încă un trai decent pentru toți pensionarii, dar din 2021 până în prezent, creșterea pensiilor a fost destul de semnificativă, chiar dacă acestea urmează să crească pentru a oferi un trai decent.
Exact, dar s-au majorat cumva și prețurile și valoarea banilor este alta aici și tot ar trebui să înțeleg.
Pensia minimă și pensia medie a crescut peste rata inflației. Și pensia minimă a crescut cu 120% în Republica Moldova.
Întorcându-ne totuși, de exemplu, la barometrul opinii publice, da, care e unul dintre cele mai credibile deocamdată în Republica Moldova, oamenii acolo spun în continuare că cele mai mari preocupări ale lor sunt sărăcia și prețurile mari. Cel puțin așa arătau datele din septembrie 2023. Întrebarea mea este, dumneavoastră, ca ministru, cât de mult țineți cont de aceste percepții care ies la iveală în cazul sondajelor de opinie?
Cu siguranță că noi trebuie să atragem atenția, să vedem care este aprecierea, care sunt prioritățile cetățenilor noștri. Încercăm să fim cât mai aproape de cetățeni, să organizăm audieri. Noi încercăm să fim în contact mereu cu cetățenii, să înțelegem care este impactul deciziilor pe care noi le luăm. Faptul că când noi spunem că noi am crescut pensiile, nu înseamnă că pensiile din Republica Moldova acum sunt la un nivel suficient pentru a asigura un trai decent. Asta înseamnă că noi, ca și guvern, ne-am preocupat și în continuare ne preocupăm de această problemă. Cu siguranță calea este în continuare una lungă și dificilă, dar vom realiza acest lucru. În schimbările pe care noi le-am făcut în sistemul de pensii sunt direct legate de creștere economică. Vom asigura creștere economică, vor crește pensiile în termen real. Inflația s-a moderat, vom putea conserva puterea de cumpărare a pensiilor și prestațiilor din Republica Moldova. Pe lângă toate complicațiile pe care le-am avut, crizele, în 2022, în 2023 am implementat mai multe programe, programul de compensații. Majoritatea beneficiarilor de compensații sunt pensionari din Republica Moldova. Încercăm să mobilizăm resurse semnificative pentru a face față la sărăcie din Republica Moldova. Da, în Republica Moldova avem o rată foarte mare a sărăciei. 33% din copii sunt în sărăcie, 40% din copiii din zona rurală sunt în sărăcie, 50% din sudul Republicii Moldova, mă refer la copiii, sunt în sărăcie. Și asta înseamnă că trebuie să mobilizăm programe, să mobilizăm resurse și demarăm reforme, pentru că ei se află în sărăcie din cauza crizilor multiple pe care le-a avut Republica Moldova, dar și din cauza că avem programe ineficiente, că avem instituții slabe pe care trebuie să le fortificăm, pe care trebuie să le curățim. Și lucrul ăsta îl facem.
În cât timp vă doriți să vedeți o schimbare din punct de vedere social în Republica Moldova?
Eu cred că în viitorul apropiat lucrurile se vor schimba mai rapid. Noi așteptăm o creștere economică. Lucrurile se vor schimba și mai rapid atunci când vom intra în prim proces de negociere, vom avea acces la fondurile de preaderare.
Domnule ministru, dialogul nostru a ajuns la final și vă mulțumesc pentru această discuție.
Vă mulțumesc și eu.
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a fost invitatul de astăzi a programului Pe Agenda. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova, sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri, după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând! Aici e Europa Liberă!